Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску пачаўся працэс над Андрэем Саніковым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Памерла маці Дмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. 10 чалавек загінулі, калі афганскі лётчык распачаў страляніну ў вайсковым трэніровачным цэнтры ў аэрапорце Кабулу. Загінулі 8 вайскоўцаў сілаў НАТО, адзін кантрактнік і той, хто страляў. 5 афганскіх салдат былі паранены. Перастрэлка распачалася ў выніку спрэчкі ветэрана афганскай вайсковай авіяцыі з групай замежных вайскоўцаў. Раней адказнасць за напад узялі на сябе талібы, заявіўшы, што страляніну распачаў дыверсант, апрануты ў афганскую вайсковую форму міністэрства обороны Афганистану. Міжнародная супольнасць надзвычай занепакоеная сітуацыяй у Сырыі. Рада бяспекі ААН сёння працягвае абмяркоўваць рэзалюцыю з крытыкай на адрас уладаў Сырыі, якія ўжываюць сілу супраць народу. У пятніцу еўрапейскі звяз разгледзіць магчымасць увядзення санкцый супраць Дамаску. Пра намер падтрымаць санкцыі заявіла ў сераду Нямеччына.
Syrien steht an einer
Сырыя апынулася на небяспечным раздарожжы. Калі кіраўніцтва краіны неадкладна не зменіць палітычнага курсу, тады міжнародная супольнасць будзе вымушаная зрабіць захады і санкцыі супраць Сырыі стануць непазбежнымі.
Сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле. У пятніцу ў Жэневе сітуацыю ў Сырыі абмяркуе і Рада ААН у правах чалавека. Паводле дадзеных сірыйскіх праваабаронцаў, за 6 тыдняў масавых пратэстаў у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі болей як 450 дэманстрантаў. У некаторых гарадах Йемену сёння пачаліся дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. Шмат якія крамы, школы і ўстановы зачыніліся пасля таго, як апазіцыя заклікала пачаць кампанію грамадзянскага непадпарадкавання. У горадзе Аден на поўдні краіны у сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй адзін чалавек загінуў, некалькі параненыя. На мінулым тыдні прэзідэнт Йемену пагадзіўся з планам перадачу ўлады, які прапанавалі дзяржавы персідскай затокі. Аднак ніякіх пісьмовых дамоўленасцяў пакуль што не дасягнута. Новым міністрам абароны США замест Роберта Гейтса будзе цяперашні кіраўнік ЦРУ Леон Панета. Сродкі масавай інфармацыі США паведамілі са спасылкай на крыніцы ў Белым доме, што ЦРУ ўзначаліць генерал Дэвід Петрэус, які зараз камандуе войскамі кааліцыі ў Афганістане. Пасаду Петрэуса зойме, як паведамляецца, Джон Ален. Чакаецца, што пра ўсе гэтыя перастаноўкі Белы дом паведаміць у чацвер. Грузія назвала правакацыі візіты міністра замежных справ Расіі Сергея Лаўрова ў Абхазію і Паўднёвую Асетыю, а падпісаныя ў часе паездкі дакументы несапраўднымі. У абнародаванай сёння заяве Міністэрства замежных справ Грузіі візіты названы рэгіянальным турне па акупаваных тэрыторыях. Лаўров наведаў Паўднёвую Асетыю і Абхазію 25-26 красавіка. Паміж бакамі адбыўся ў прыватнасці абмен нотамі аб увядзенні ў дзеянне безвізавага рэжыму ўзаемных паездах грамадзянаў, што тычыцца і расійскіх вайскоўцаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск